Vítajte pri ďalšom dieli e-commerce bridge. Dnes som tu s Tomášom. Čau Tomáš.
Ahoj.
Budeme sa baviť o takej hot téme, a to je umelá inteligencia. Nechcem to trošku ani fabulovať, ani nejak si vymýšľať a teraz vám hovoriť o textových modeloch a neviem čom všetkom. Dneska sme sa s Tomášom dohodli, že sa budeme baviť o takých konkrétnych veciach, čo už dnes vedia e-shopy robiť s umelou inteligenciou, teda čo vie im tá umelá inteligencia poskytnúť. Ešte by som dodal, že je to Tomáš Brunovský, IT architekt z Magic Script Bidding, teda je to tool, ktorý vám pomáha nejakým biddingom v rámci cenových porovnávačov a tak. Dobre som to povedal?
Áno.
A takisto, to je zaujímavosť, že Tomáš zakladal a bol IT vlastne časťou spoločnosti a projektu Limba. To si možno nejakí spamätníci od vás pamätajú ešte pred bookingom a všetkými zleomatmi a neviem čím všetkým. Už pred 27 rokmi zakladal projekt Limba, ktorý bol vlastne na rezerváciu zájazdov, dovoleniek, ubytovaní a všeličoho ďalšieho. Dneska si už akože spomínal, že to už neúplne funguje, ale bol to niekedy ako keby, nazval by som to tak prozaicky, že titánom tohoto segmentu v rámci Slovenska, možno aj strednej Európy. Ale dneska už teda sa venuješ Magic Scriptu a dneska sa budeme baviť o tom, ako e-shopy vedia využiť umelú inteligenciu v princípe okamžite. Rozdiely medzi B2B a klasickými B2C e-shopmi vedia byť veľmi priepasné. Nejde len o funkcionality a dizajn, ale aj napojenie na infraštruktúru klienta. Práve pri B2B e-shopoch sa často oplatí ísť do riešenia na mieru, lebo práve veľká firma presne vie, čo chce a investície do e-shopu na mieru sa aj rýchlo vrátia. Tak možno by som začal takým úvodom z mojej strany ešte. Diváci a poslucháci sú to trošku zvyknutí. Ja som to akože také približenie tej umelej inteligencie. Je to také ako keby strašne sprofanované slovo, všetko je teraz umelou inteligenciou, to ako všetko bolo na blockchaine pred pár rokmi a teraz je to všetko umelej inteligencii. Keď si to chcete predstaviť nejak, tak je to v princípe ako keby ste mali asistenta, ktorý vie robiť veci rýchlo s veľa dátami, a vy ho môžete na základe nejakých príkazov využívať, aby niečo pre vás robil. Teda napríklad ja som pred pár dňami skúšal už nejaké pluginy do ChatGPT, kedy vy už môžete povedať tomu tej umelej inteligencii alebo tomu robotovi, že pozri sa na túto stránku, na nej niečo zistí, z toho sprav toto, urob mi z toho tabulku. To je ako taký dokonalý asistent, ktorý za vás vie robiť veci a vy to potom proste nemusíte robiť. Teda to sa týka ako textu, tak aj obrázkov, tak aj nejakými vecami v databázach, o tom sa dneska asi budeme baviť. Že tú umelú inteligenciu neberte ako niečo úplne, že je to akože magická vec v princípe dneska a dáva možnosti, ktoré sme predtým nemali, ale keď si chcete predstaviť, na čo by ste ju použili, tak si to predstavujte tak, že predstavte si, že máte nekonečné množstvo asistentov, ale čo by ste im mohli dať robiť, čo by ste ich mohli naučiť, na základe akých príkazov by ste ich mohli niečo naučiť robiť. A to je vlastne tá umelá inteligencia. Dobre si to predstavujem? Alebo ty nejak inak?
Áno, že v zásade sa dá predstaviť to tak, že keď máte nejakú úlohu, ktorú sa vám nechce robiť a je pomerne aj sa opakuje tak ďalej, tak na to je to dobre využiť, alebo je to prácne. Ale čo si treba uvedomiť, že je to taký troška snaživý asistent. To znamená, často aj keď nevie, tak vygeneruje nejaký neúplne dobrý výsledok a tvári sa pri tom suverene.
Hej, akože to je hlavne pri tých textových modeloch. To som si tiež všimol, keď som to testoval, že on si to niekedy nejakú vec domyslí. Čo je taká prvá vec, čo by si každému e-shopu odporúčal, že kámo, dneska v roku 2023 už toto vieš robiť a určite to musíš robiť na svojom e-shope práve s tou umelou inteligenciou?
No, však to je to, čo si mi písal, keď sme sa dohadovali o tomto rozhovore, že na čo sa dá využiť umelá inteligencia okrem popisku a prekladov. Čiže áno, tie generovanie rôznych akoby popisov, nadpisov, popisov produktov a tak ďalej, to je samozrejme, lebo to je prácna vec a robí to dobre. A preklady, ako napríklad oproti štandardnému Google Translate, to veľmi, veľmi často robí lepšie, ale potom tam sú aj také tie špecializované prekladače s umelou inteligenciou, ako je napríklad ten DeepL, hej, akože preklady sú typická vec, ďalšia.
Ako k tým popisom by som možno ešte dodal, že vy keď máte nejaký produkt, ktorý máte od dodávateľa, tak často máte nejaký popisok v rámci XML feedu, ale vy viete, ako keby tej umelej inteligencii povedať, že tu máš nejaký text, ktorý je z XML feedu alebo z nejakého katalógu a tu si pozri ešte túto, túto a túto stránku, daj dokopy tie texty a napíš mi popis na 500 slov. Teda ako keby, to je presne to, čo by ste zadali copywriterovi, len vám to urobí tá umelá inteligencia a vy si to už len prečítate, či to dáva zmysel. To akože, ako sme sa bavili o tej téme, že či si niečo niekedy vymyslí alebo nevymyslí, ono sa to tak, akože smejeme sa na tom, ale v princípe vy keby ste to zadali copywriterovi, tak takisto musíte mu dôverovať, že si nič z toho nevymyslel. Akože dôverovať tomu človeku je také prirodzenejšie, a tá umelá inteligencia si niekedy tú vec môže domyslieť, ale takisto ako copywriter. Teda možno, že na to myslíte takým spôsobom, že vy si prečítate ten text a zistíte, že či to dáva zmysel alebo nedáva zmysel, ale to, že či napísal ten, tá umelá inteligencia, že tá práčka má 63 cm, tak to môže byť takisto chybné, ako by to tú chybu mohol spraviť aj človek. Teda my ako keby čím ďalej, tým viac pôjdeme ako keby k dokonalosti tej umelej inteligencie, ale akože tie chyby môže robiť de facto každý, aj ten copywriter. A pri tých popiskoch to je akože úplne super vymyslené, lebo pri každej SEO analýze aj všetkom vám hovoria, že musíte mať popisky, neviem čo všetko. A práve tá umelá inteligencia to vie asi dnes dobre, predpokladám.
Áno, alebo ja poviem taký príklad, že robíme s outletom, ktorý v podstate dostáva také balíky vecí bez popisov, hej, že on pomerne prácne to nejako generoval a teraz to robí tak, že v zásade vyplní len nejako, v nejakej tabuľkovej forme nejaké základné vlastnosti toho výrobku a už z toho vygeneruje tá umelá inteligencia text. Hej. To znamená, nemá ani od výrobcu nejaké podkladové texty, ale proste tam proste sa celé tieto veci automatizujú takýmto spôsobom napríklad, hej.
Lebo často tie pluginy v tom ChatGPT oni vedia, lebo to je ešte taká vec, ktorú ja som napríklad nie úplne vedel, respektíve som tomu prikladal dôležitosť, že vy máte to ChatGPT, to je jedno v princípe v akej verzii, prihlasíte sa a máte tam toho chatovacieho bota, ale ten vie len nejaké základné veci a na základe vy viete ako keby pridávať pluginy, ktoré niečo robia a ako keby pomáhajú tomu robotovi, teda vy ako keby napríklad existuje tam ten, jak sa to volá, web. No proste, že vám to, vy viete povedať tomu robotovi, aby sa pozrel na stránku. Ale to neurobi to ChatGPT, to urobi ten plugin, teda že on sa pozrie na tú stránku, stiahne celý obsah, pošle to do ChatGPT a potom s tým už ten ChatGPT ako keby pracuje. Že takýmto spôsobom sa ako keby dá na to pozerať, že vy ani nemusíte nič mať, vy si viete cez ten plugin napríklad, nech si ten ChatGPT kvázi googli niečo zistí, potom tie dáta, ktoré zistil ten plugin, pošle do ChatGPT a vy následne potom s tým pracujete. Ono sa to zdá, že je to zložité, ale vy to len píšete do toho ChatGPT, že pozri sa na túto stránku, alebo vyhľadaj mi informácie o, ja neviem, o Pavol Orsák Viedoslav a proste napíš mi, že ako sa volala jeho mama a jeho rodokmeň a všetko možné. A to on vie ako keby zistiť už ako keby vyklikávaním, že on nemusí to byť naučená tá umelá inteligencia z nejakých ako datasetov z minulosti, ale vy mu viete povedať, že čo má urobiť, aby sa niečo nové naučil a z tých dát ako keby viete potom s tým ďalej pracovať.
Áno, v tomto je jednoznačne dobrý a je to prácne tieto veci. Mnohé veci googliť je prácne a v tomto je dobrý, jasné.
No a pri tých textových modeloch, akože to je hlavne o tých popiskoch, nejakých veciach, čo môže robiť e-shop akoby s obrázkami? Že, lebo už tu máme, neviem, to vo Photoshope, že ti to vie dorábať pozadie, vie ti to generovať hociaké obrázky. Len akože e-shop si asi nebude generovať nejaké náhľadové obrázky, možno nejakým článkom, ale čo s produktovými fotkami viem robiť?
Pomerne dobre vie tá umelá inteligencia vlastne také veci ako že meniť pozadie obrázku, vymazať ten vodoznak na obrázku a takéto veci. A dá sa to robiť, samozrejme, dá sa použiť nejaké apička, robiť to úplne že hromadne, proste urobiť jednotne pre celý shop rovnaké pozadie obrázkov. Ja neviem, že, lebo môžete mať aj obrázky od rôznych výrobcov, ktoré sú troška iné, viete ich týmto spôsobom dať im nejaký jednotný dizajn, hej, napríklad, hej. To je taká typická dobrá úloha. Sú tam také veci aj nejaké, že ten upscaling, to znamená, že vám ako keby, keď máte príliš malé fotky, vie ich to zväčšiť a zvýšiť ich rozlíšenie, čiže je to celkom dobré v takomto nejakom dopočítavaní, alebo čo. Tak toto sú také, to sú podľa mňa tiež dosť užitočné funkcie.
Uh-huh. A čo to robí, to Midjourney napríklad, alebo aký z tých z tých umelých inteligencií.
Toto som si, pravdu povediac, minule som to niekomu robil, že som mu posielal akoby zoznam týchto, toho je strašne veľa. Ako, vo všeobecnosti je to takto, že keď niečo robíte a vyzerá to byť prácne, ale v zásade si ako v tej, mentálne viete predstaviť, že sa to dá. Typický príklad, pozrite sa na fotku a vy si viete mentálne predstaviť tú fotku s iným pozadím, tak treba na to hľadať službu. A väčšinou ich už dneska nájdete akože strašne veľa. A potom si ich treba poskúšať, že akože napríklad to pozadie, to bolo, to som viem, že som používal nejaký background.bg, ale bolo ich akože veľa, rôzne majú apička, je to strašne veľa.
Mm-hmm. Akože tam v rámci tej integrácie vy to nemusíte robiť iba tak, že niekde uploadnete fotku a tam vám niečo spraví a potom ono sa to dá úplne automatizovať, že vy budete mať ten workflow v rámci e-shopu a bude sa to ako keby, že nahráte tam produktovú fotku a ten zmení sa vám pozadie, možno, že sa pridá watermark alebo odoberie watermark alebo niečo sa tam s tým deje.
Áno, a teraz keď máte, samozrejme, keď máte shop na, ja neviem, PrestaShope alebo niečo, tak treba hľadať tie pluginy, veľmi často na to už veľmi často je, že je nejaká služba, čo to robí a už na to nájdete plugin, ktorý to používa, ktorý vám to integruje.
Ja by som ešte možno spomenul na margo toho, že teraz je, možno, že za to, čo tu my tu nahrávame 10 minút, tak vzniklo 10 nástrojov na umelú inteligenciu vo svete. Ešte by som možno, že je to taká vec, ktorú si často ľudia neuvedomujú. Existujú rôzne ako keby nadstavby na ChatGPT, ktoré využívajú tú technológiu ChatGPT, ale tvária sa ako samostatná vec. Teda predávajú vám nejaké generovanie článkov, generovanie niečoho, ale v princípe je to len využitie toho jazykového modelu, ktorý OpenAI vyvinulo a niekto si nad tým postavil službu. Akože ja nehovorím, že to je zlé, len hovorím, že ako keby často tie služby sú drahšie, ako keď si zapnete jeden plugin v ChatGPT, ktorý bude robiť to isté. Teda je veľa teraz takých obchodníkov, ktorí robia webináre a neviem čo všetko možné ohľadom rôznych služieb, ktoré stoja, ja neviem, $100 mesačne a vy vlastne to isté viete robiť s nejakým pluginom za $10 mesačne priamo v tom ChatGPT. Teda to je len také usmernenie pre vás, keď budete hľadať tie služby a uvidíte proste úplne úžasné veci, aké to vie robiť, tak často je to postavené práve na tom ChatGPT alebo Midjourney alebo na iných tých veľkých umelých inteligenciách, ktoré vyvíja buď Microsoft alebo nejaké veľké firmy. A tie nadstavby často môžu byť dobré, len môžu byť zbytočne drahé oproti tomu, čo viete získať ako keby priamo z tých systémov. Lebo na tie generovanie článkov existuje 1000 ďalších služieb, ale pritom je to len o tom, že to zjednodušuje tie prompty, ktoré ty by si musel dávať do toho ChatGPT.
Áno, ale zase tam je veľa tých služieb je robených spôsobom, že si vygeneruješ ten vlastný APK a ten tam vložíš a vtedy vieš, že ti na, vtedy ty si platíš, povedzme to ChatGPT, že tam vieš, že ti na to neprirátavajú. Uh-huh. Keď je to takto robené, tak to je pomerne ako keby transparentné, že čo platíš im a čo tej nejakej umelej inteligencii.
Dobre, čiže o obrázkoch sme sa trošku pobavili, že v princípe je tam veľa možností, ako keď aj predávate práčky, tak proste viete tam pridať nejaké iné pozadie, viete to trošku vylepšiť, viete zvýšiť rozlíšenie, lebo sami viete, že ako keby tie, keď máte rovnaké fotky ako 1000 ďalších konkurentov z XML feedu, tak aj Google to berie tak, že proste máte rovnakú fotku, rovnaký popis, žiadna prináhodnota tam nie je. Ale vy keď s ohľadom na SEO proste upravíte ten obrázok, pridáte tam nejaké iné pozadie, to môže byť, že je tá práčka, ja neviem, v sklade, alebo hoci kde proste, alebo na lúke. V princípe budete mať nový obrázok, ktorý nikto iný nemá a už aj ten Google sa na to bude pozerať inak a už keď budete pracovať aj s tými popiskami trošku lepšie, tak aj vtedy akože to môže mať pridanú hodnotu pre to SEO ako také, lebo vy ako keby budete robiť to isté, čo by ste vedeli robiť manuálne, len nebudete si to vyklikávať sami. Dobrý, ďalšia veľká téma sú reklamné kampane. Teda predpokladám, že aj v Magic Scripte, aj v čo máme partnera, proste Blue Winston, alebo je veľa ďalších služeb, ktoré generujú kampane, generujú ad groupy v rámci Google Ads, nejakým spôsobom to spracovávajú. Myslíš si, že za posledné, akože s príchodom tej umelej inteligencie vo veľkom sa niečo dramatické zmenilo pri tých službách?
No čo sa týka takého toho generovania tých kampaní, tak na toto vieme samozrejme to ChatGPT alebo niečo takto využiť, že že takéto, čo sa v minulosti si manuálne si tam vyklikával, slovíčka písal, rozmýšľal, že aké má byť ten nadpis reklamy a ďalšie tie frázy, tak toto je podľa mňa ľahko automatizovateľné. Ale vo všeobecnosti, čo sa týka reklamy, no tak tam je v podstate tá umelá inteligencia, ten machine learning akoby nasadený už pomerne dávnejšie. Však v podstate to vidno z toho, že povedzme v tých ECOch stále viac a viac už idú tie automatické veci, tie smart kampane a tak ďalej. Za tým je tá umelá inteligencia už pomerne dávno nasadená a zjavne sa stále zlepšuje, stále ubúda ten koláč, čo ti miňajú tie manuálnejšie, troška nastavované kampanie, ti ubúda a už ti to všetko robia tie Performance Max kampanie a tieto, ktoré už sú v podstate za tým je tá umelá inteligencia tiež.
Marketingovo sa komunikuje, že niečo je umelá inteligencia a pritom to je len akože nejaká skupina algoritmov. len doteraz sa to tak nevolalo.
Nie, ja však v zásade tam toto tak aj komunikoval, podľa mňa, ten Google to tak komunikoval, že tam sú. Nemusí to byť zase akože taká strašná veda v pozadí, lebo ide o to, že vo veľkom spracovávajú dáta, ktoré ti hovoria, že čo kedy komu zobraziť a majú nad tým nejaké modely dané. Teoreticky asi keby si mal ty k dispozícii tie dáta, tak by si to vedel možno aj ty si nejako na tým nasadiť nejaký machine learning alebo nejakú umelú inteligenciu, lenže oni ich majú, tak to tam nasadili.
Ako pri tých veľa nástrojoch, ktoré tvoria reklamu alebo niečo robia, tak na pozadí už tie služby niečo robia s tým machine learningom, že to vás v princípe nezaujíma, ale často aj generujú tie texty, alebo vy si môžete sami, že neviete tam napísať nejaký titulok, tak proste len kliknete, že vygenerovať titulok a sa to udeje. Že teraz ako keby tie textové modely a toto nám prinášajú do tých reklamných nástrojov, že je to ešte ľahšie ako pre nich, nejak na backende, že povedia vám, že vygenerujú vám 10 000 popiskov a už to nie je len tým, že to nejak striedajú slova, ako keby algoritmicky, ale reálne to ten textový model na to používa tú umelú inteligenciu, že niečo si prečíta a z toho niečo spraví, alebo keď píšete nejaké meta description alebo niečo podobné, tak už vám to vie, ako keby, že prečíta si ten veľký popisok a urobí z toho krátky popisok, že na to už potrebujete tú umelú inteligenciu, nie len ako keby nejakú kombinatoriku toho, že čo ako sa robí.
Áno, ale zároveň vieš akoby urobiť aj vyslovene také hromadné veci, že si vygeneruješ, ja neviem, nejaké CSVčko produktov a to vložíš a vygeneruj mi na to kampaň, ktorú potom importneš povedzme do ads editora, čiže to ti vie naozaj akože, vieš, akože veľké, že nie len, že teraz tento popisok si vygenerujem, ale že môžeš to robiť akože naozaj veľmi hromadným spôsobom.
Hej, akože tým som chcel povedať, že akože keď už, jasne, že hromadne, že no. Už sme za tým, že jeden popisok, že keď máte, ja neviem, v e-shope predávate 10 000 produktov, tak proste je to ľahšie generovať a tie texty sú krajšie ako pred, dajme tomu, 2-3 rokmi. Že posunuli sme sa v tom, že ako sa generujú tie texty a že akým spôsobom to tá umelá inteligencia vie pripraviť. Ty si v rámci prípravy písal aj o generovaní postov na sociálne siete. Tam si myslel, ako keby, že mohol som to už niekde vidieť, alebo ako si to mám predstaviť?
No, typická taká úloha je, že povedzme firma, alebo niekto má nejaký blog, alebo kde generuje nejaký obsah a väčšinou vygeneruješ nový blog a ideš to dať na sociálne siete, čiže nejaký Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. Krásne tam vieš proste mu toto zadať. Sú aj služby, kde je pomerne dosť veľa služieb, kde podľa mňa normálne, že vložíš, akože teraz som zase niekomu robil nejaký akoby prehľad o tom, ale že dáš tam proste URL-ko toho blogu a ono ti to vygeneruje tie reklamy, je to napojené na tie služby, v zásade klikneš a urobí ti to normálne posty na tieto siete. Tiež akože dosť v podstate prácna vec, ako urobiť trojvetové zhrnutie nejakého dlhého blogu, všade to nakopírovať, vložiť a tak ďalej, takže taká pomerne pohodlná vec. Alebo samozrejme vieš napísať, že vygeneruj mi na túto tému, teda nejaké statusy, posty, vie ti to samozrejme vygenerovať asi aj nejaké zodpovedajúce obrázky k tomu. Akože zase tých vecí je veľa, to ako náhle začneš hľadať, to ťa skôr zahltí to množstvo tých služieb a samozrejme nie je úplne, toto by mohla byť ďalšia úloha pre umelú inteligenciu, že zadáš, že chcem na toto využiť umelú inteligenciu, nájdi mi službu, ktorá je na to najlepšie, lebo to je hrozná robota nájsť tú službu, ktorá je pre teba optimálna. Mm. Lebo samozrejme sa akoby prehrabávaš cez hrozne veľa takého toho slovného balastu, čo všetko to dokáže. Mm.
Čo ako keby tá ideálna služba na sociálnej siete, akože je o tom, že vy napíšete blog a tá umelá inteligencia vloží tam URL-ku, tá vám akože skompiluje, že toto je text, toto je popis na Twitter, podľa tých počtu znakov aj podľa všetkého, toto je na Instagram, toto je na Facebook, že to, čo by ste zase, ako sme hovorili na začiatku, to, čo by ste vy museli pracne robiť ručne, tak to vie urobiť tá umelá inteligencia. Ona to je technicky vám vie vygenerovať aj obrázok na základe toho, čo sa dočítala, ako keby v rámci toho textu, či budú mať tí ľudia, ktorí budú na to vygenerovanú obrázku 6 prstov alebo 4 alebo toľko, koľko majú mať, to už si musíte skontrolovať, ale ako keby v rámci tých postov na sociálnej siete, ono to vie ako keby, že vy nemusíte zapnúť Photoshop, vy nemusíte začať rozmýšľať o tom copywritingu, že sa to udeje ako keby samo a tá umelá inteligencia vám vygeneruje, neviem, 10 verzií popisov aj s obrázkami a vy už si len vyberiete, OK, použijem tento status a použijem tento obrázok a dáte to von. Že to, čo by ste robili, ja neviem, a pol hodinu, tak urobíte za 3 minúty, lebo proste nemusíte nad tým nejak bohviako uvažovať, nemusíte hľadať vo fotobanke nejaké fotky, nemusíte nič, proste vygeneruje vám to tá umelá inteligencia. Či už to vygeneruje sama a potom to poste na tie sociálne siete, to už ako keby ani nie je tá umelá inteligencia, to je akože už len dáte prístup tomu nástroju, ale práve tá umelá inteligencia vie vám uľahčiť tú prácu s publikovaním tých vecí a vymýšľaním obrázkov, statusu a tak.
Chcete pripraviť svoj e-shop na budúcnosť? Investujte do budovania značky. Expanzia na zahraničné trhy, odlíšenie sa od konkurencie, ale aj tvorba pozitívneho zážitku pre zákazníka si vyžaduje jasnú a efektívnu stratégiu, atraktívnu identitu aj konzistentnú komunikáciu. Spojte sa s poprednou brandingovou agentúrou Galton Brands, ktorá už viac ako 15 rokov vedie značky cez výzvy, ktoré prináša trh. Zistite viac na galton.sk.
Dobre, máme tu ďalšiu tému, také, že AI chatbot, že to je taká vec, že to už akože tiež takej prvej sa dá predstaviť, že však napojím umelú inteligenciu na môj celý e-shop a budem to odpovedať, že kedy príde tovar, alebo čo mám kúpiť škrečkovi, keď ho bolí hlava, tak proste sú na to už také, ako je Live Agent a neviem, všetky tieto četovacie nástroje, oni už automaticky sa vedia napojiť na ten e-shop a už nebudem potrebovať tých agentov.
No tam je asi najjednoduchšie pozrieť si, keď je na stránke nasadený nejaký ten chat, tak či to tá služba poskytuje. Zrejme to poskytuje väčšinou v nejakej takej forme, že nejaké štandardizované veci to odpovedá. Asi si treba presmerovať tie reálnejšie dotazy tých ľudí na seba, aby to nezačalo odpovedať nejaké blbosti, lebo keď tí ľudia sa už potom pýtajú, lebo potom samozrejme určite existujú služby, ktoré aj do veľkej hĺbky odpovedajú správne odpovede, lenže to už potom treba ako celkom seriózne nasadiť nad nejaké dáta tej firmy, aby to v nich čítalo a to už nemusí byť už riešenie pre akoby malé firmy, že to už môže byť celkom drahé riešenie.
Že akože by som naučil tú umelú inteligenciu, že ona by sa natrénovala na základe mojich dát, že to ešte to sa nedá robiť, hej?
Dať sa to dá robiť, však koniec koncov, pokiaľ viem, aj samotné OpenAI ti poskytuje tie knižnice, že ty si to môžeš, len to učenie je aj dosť drahé, akoby normálne, že to je drahé výpočtovo, že ti to zoberie nejaký strojový čas a musíš, no proste to už je nejaká, to už je nejaká serióznejšia, to není proste niečo, čo zaklikáš aj deti, hej? Mm. Ale akože určite, že väčšie predpokladám, že ja neviem, IKEA alebo čo, to má pomerne seriózne nasadené, hej? Ale asi to není úplne pre menšiu firmu také jednoduché.
Mm. Čiže ty ako keby musíš v nejakej štruktúre dať tie dáta, na ktorých sa to asi naučí, predpokladám, aby to vedelo odpovedať relevantné otázky, že, lebo kedy mi príde balík, tak to je de facto algoritmická otázka, ale už potom otázky o produktoch, alebo otázky o možnostiach tých produktov, alebo že čo si majú vybrať, nejaké nápady, alebo čo, tak to už sa algoritmicky asi robiť nedá. Na to je tá umelá inteligencia a keď máte veľký ten set dát, na ktorých sa oni musia, ona musí na niečom, akože sa to musí naučiť, tak to už asi nie je také jednoduché.
No, akože sú na to postupy, ale je to už nejaká investícia. Hej? Mm-hmm. To, ktorá môže byť drahšia, ako ešte nejaký čas počkať a zložitejšie otázky odpovedať manuálne. Mm-hmm. Ešte to môže byť nejaký čas lacnejšie.
Ako smutné na tom je, že keď sa bavíme, že nejaký čas počkať, tak pred 2 rokmi nejaký čas počkať bolo roky a teraz sú to mesiace.
No jasne.
Čiže ako keby... To by som možno ešte povedal divákom a poslucháčom, že keď máte pocit, že vám ujíždí vlak, že proste už, ale to tu máme ani možno, ani nie rok sa nejak vo veľkom bavíme o tej umelej inteligencii, to je ako, ja mám taký názor na to, že nemusíte byť smutní z toho, keď vy teraz neovládate všetky tie ChatGPT pluginy a neviem čo všetko, o čom sme sa už dneska bavili, že vy ako keby o niečo dramaticky prichádzate, že jasne, že o niečo prichádzate, o nejaké možnosti, ale... Ono sa to postupom času, rádovo v mesiacoch, vykryštalizuje tak, aby to bolo ešte ľahšie použiteľné a vy, čo by ste teraz do toho museli investovať všetko, tak kým to spustíte, tak budú lacnejšie tie riešenia. Teda, akože chcel som tým len povedať, že nemusíte byť úplne smutní, keď nie ste expert na AI. Akože teraz vám každý hovorí, že v korporáciách už majú celé týmy na umelú inteligenciu a všade berú ľudí na umelú inteligenciu. Ale zase aj veľké firmy, keď prišiel internet, tak to bol extrémny zlom. Ale neskrachovali všetci ostatní, ktorí nenabehli na to na prvý pol rok, kedy sa spustil internet.
Áno, ale napríklad na čo už treba myslieť, a však to asi poviem zase nejakú triviálnu vec, že povedzme, keby som sa teraz rozhodoval, že či idem do firmy zobrať človeka na nejaké hromadné, manuálnejšie veci, tak ho nezoberiem asi. A počkám, kým na to nájdem to riešenie. Hej, akože také všeobecné pravidlo. No.
Ako, to sa zase vraciame k tomu, čo sme hovorili na začiatku, že je to taký akože asistent. Že vy keď si viete predstaviť, že to je tak triviálna práca, ktorú by ste vedeli napísať, že toto rob a budeš to robiť celý deň a ten človek by to robil celý deň a vy by ste mu platili a tá umelá inteligencia to urobí hneď. Ja neviem, práve popisy tých produktov alebo niečo také, že už ako keby treba myslieť na to, že či sa tam neblížime, lebo vy keď máte nejakú kreatívnu prácu alebo niekoho, kto manažuje ľudí alebo robí UX webu alebo robí sklade alebo niečo, tak toho tak skolo nenahradíte umelou inteligenciou, ale práve ako povedal Tomáš, pri tých manuálnych prácach repetitívnych, tam akože možno je dobré si nájsť nejakého konzultanta alebo nejakého kamaráta, keď robíte e-commerce, tak máte nejakého svojho Tomáša alebo svojho Jurka alebo Peťka, ktorí sa fakt zaoberajú to umelou inteligenciou, tak sa alebo si nájsť normálne plateného konzultanta a vysvetliť mu, že kde smeruje firma, čo robíte, a on vám povie, že OK, že predpokladám, že do roka toto budete vedieť automatizovať, toto už viete automatizovať teraz, tohto človeka nemusíte zobrať, tohto môžete vyhodiť alebo niečo podobné a už sa na to takýmto spôsobom pozerať, ale musíte na to myslieť, ak chcete byť konkurencieschopný a šetriť vďaka umelej inteligencii. Teraz to úplne vyhrotím do extrému, ale že keď ešte nebola vŕtačka, tak sú ľudia, ktorí proste robia niečo ručne a nerobia to elektricky. Stále majú nejaké miesto na tom trhu, ale 99% ľudí robí s elektrickými vecami a teraz je ten skok práve k tej umelej inteligencii, že všetci na to budú musieť nabehnúť. Nebudú musieť úplne všetci, ale stratia tú konkurencieschopnosť tí, ktorí to robiť nebudú. Myslíš, že budeme mať na weboch potom, že toto písal človek, aby to ľudia si ocenili, ako teraz máme, že handmade keramiku?
Podľa mňa nie. Podľa mňa, lebo to bude jedno, nie? Akože podstatná informácia.
Mhm. Že podstatný je výsledok. No, no.
Máme ešte niečo? Ešte ťa preruším. A hlavne tomu nikto nebude veriť.
A každému to bude jedno.
Ja mám, aj keď to bude akože, čo? No, proste to je ako keď dneska kupuješ v obchode a akože potraviny a na všetkých je napísané, že sú zdravé. Aj na tých nezdravých, hej?
To je... Alebo s kachličkami je dobrý príklad, že proste máš handmade kachličky, akože obklady. No jasné, ale je ti to jedno. Proste ty ideš pri úplne, že drvivá väčšina bežných ľudí, ktorí sú proste väčšinová populácia, im to je jedno, oni nechcú handmade kachličky, oni chcú peknú kachličku, ktorá bude vyzerať dobre v kúpeľni. Ale to, či sa to robilo na stroji, alebo ako, je úplne jedno. Akože veľa ľudí prirovnáva príchod AI k nejakej, ako keby AI, ako keby nejakej priemyselnej revolúcii. To ešte nevieme, že či zase to bude mať až taký impact, lebo to hovorili aj o Bitcoine, ale a vieme, že ako to dopadlo. Takže tam si nejaký fanoušik kryptomen, či nie? Aby som ťa teraz neurazil.
Ja som to nejak... Nie som, lebo som to nejak nezastihol a nechce sa mi tým zaoberať, akože nie som.
Hej, ale dobre si spravil, vidíš nakoniec.
Asi, tak zase bál som ľudí okolo seba, ktorí ma na to nahovárali. V časoch, keby som do toho išiel, tak by som robil dobre. No.
Dobre, máme ešte niečo, čo by sme vedeli tak e-shopom odporúčiť, čo vedia dneska robiť? No máme tu, že nejaké zaradiovanie produktov do kategórií?
No, tak to je, áno, to je typická úloha, to podľa mňa v tomto majú, hej, že to je pomerne taká prácna vec, také, že máte hrozne veľa produktov, máte nejakú kategorizačnú štruktúru na e-shope, zase môžete toto vám to môže urobiť, na to viete si nejaký algoritmus urobiť, ako využite tú umelú inteligenciu, aby vám to zaradila. Potom také s tými obrázkami, aha, to sme sa nebavili, že máš e-shop, ktorý máš tam už akoby uploadovaných hrozne veľa obrázkov k tým výrobkom, ktoré sú dobré, vieš na to nasadiť nejaké apičko, konkrétne napríklad aj od Google, ktoré ti na základe obrázkov tie výrobky otaguje. To znamená, že je to tričko, dobre, to zrejme tam už vieš, ale akože také tie ďalšie veci, že farba, proste hrozne veľa vecí ti to vie akoby urobiť nejaké tie tagy k tým výrobkom, hej.
Od roku 2019 sme na e-commerce bridge publikovali stovky článkov, rozhovorov a podcastov. To všetko pre vás, našich čitateľov, divákov a poslucháčov. Okrem článkov a rozhovorov nájdete na webe e-commerce bridge aj pravidelný týždenný podcast update a rýchle denné novinky e-commerce bridge now. Preto ak chcete, aby vám nič nové z e-commerce scény neušlo, nezabudnite sa prihlásiť na odber na sociálnych sieťach, YouTube alebo v každej dobrej podcastovej aplikácii. Na webe e-commerce bridge nájdete aj možnosť prihlásiť sa do týždenného alebo denného e-commerce newslettera. Tešíme sa na vás a ďakujeme, že ste tu spolu s nami.
Potom
akože rozoznávať, čo je na tom obrázku a na základe toho ti pripraviť nejaký dataset, ktorý sa dá potom
využiť. Jasné.
To viete použiť aj napríklad pri tom, že umelá inteligencia zistí, čo je na tom obrázku a napíše ako keby popis k tomu obrázku a to vám zase pomáha v organiku. Ja sa stále k tomu organickému vyhľadávaniu nejak vraciam. Ale vy keď máte pekne otagovaný obrázok, máte tam akože popis toho obrázku, ktorý v princípe nevidno, akože užívateľ ho nevidí, ale v kóde je. Čiže vy akoby potom, keď bude niekto hľadať rúžové tričko Adidas XL, tak proste môže nájsť vás cez Google Search, cez obrázky.
Áno. Potom viete nasadiť, to sú už také akoby drahšie riešenia, ale Google má celý taký balík nástrojov, ktorý viete nasadiť na stránku, je to také akože zložitejšie, ale jedna z vecí samozrejme viete tam, že vizuálne hľadanie, to znamená, že na základe obrázku vám nájde veci v tom shope, ktoré tomu zodpovedajú. A potom taká celá tá kategória, ktorým sa podľa mňa minimálne väčšie shopy dosť zaoberajú, je tie kontextovo ponúkané ďalšie výrobky, hej, ktoré samozrejme existujú na to nejaké jednoduché aj štatistické nástroje, ale zase v tom balíku napríklad služieb od Google, celé také prostredie, ktoré viete zbierať dáta o pohybe ľudí na stránke, a potom úplne personalizovanie ponúka tie ďalšie veci, čo by ťa mohli zaujímať.
To je recommendation box, myslíš?
Áno, to je recommendation, ale je to tak akože už dosť akože zložitý level. Konkrétne to je také riešenie od Google, ktoré volá sa to recommendation AI a to vyvíjali, podľa toho, čo som si to čítal, tak to vyvíjali v podstate spoločne s IKEA-ou. Čiže pozrite si, ako to funguje na IKEA. Viete to, to, čo má IKEA, viete nasadiť na svoju stránku.
Dobre, ja by som sa možno ešte na záver opýtal, že predstav si, že ty si ten e-shop a chceš to nejakým spôsobom integrovať, nie si v tom úplne doma, nemáš teraz priestor týždne sa vzdelávať. Ako by si si našiel konzultanta, ktorý by ti s tým pomohol? Že ako teba, keby chcel niekto nájsť, že na niekoľko hodín nejaké vysvetlenie a potom prípadne nejaké malé integrácie. Ako by si hľadal takéhoto človeka? Že v agentúrach alebo na pretlaku v nejakom... Pretlak, neviem, či poznáš, tam sú také... Akože nie je to paradajkový pretlak. Ale je to, akože tam sú, že katalóg freelancerov a neviem, akože je to v princípe profesia pre marketérov a programátorov a tento segment. Ako by si hľadal nejakého takého špecialistu, ktorý by ti mohol pomôcť?
No tak priznám sa, že ja som ho nehľadal, keďže som sa tým sám zabral. Ale asi sa to... Asi často tie agentúry už majú niekoho, s ktorým sa tie agentúry o tom radia, alebo už v agentúre niekto, kto o tom vie. Čiže asi takto by som na to išiel, alebo takto. Jedna z vecí ešte je, že keď, jak som spomínal, že máte nejaký ten WordPress alebo PrestaShop a tam si nájdete nejaký plugin, ktorý vám rieši napríklad cez to AI nejaký problém, tak celkom dobrá cesta je sa spojiť s tým vývojárom toho pluginu. Hej, že oni často sú dosť pružní, samozrejme môže to byť niekto v Rumunsku alebo hocikde, ale to dneska nie je problém. A akože, ja som teda niečo riešil a som úplne na výborného človeka v Rumunsku narazil, s ktorým som niečo vyriešil. Mm-hmm. A bolo to skvelé. Čiže toto bola taká ďalšia cesta.
Ja by som možno divákom a poslucháčom odporúčil to, že akože fakt, že keď robíte s nejakou agentúrou, ktorá vám robí e-shop alebo niečo, či opýtať sa, či oni nevedia niekoho odporúčiť, alebo priamo oni nemajú, lebo to je v ich najlepšom záujme mať takýchto ľudí dostupných pre ich klientov. Ak by ste nepochodili, tak sú rôzne skupiny na Facebooku, kde sa združujú napríklad programátori, lebo oni sú často ako keby tí ľudia, ktorí toto ovládajú, prípadne v marketerských skupinách, alebo marketéri sa optimalizátori, to veľa z divákov a poslucháčov asi pozná. Tam takisto, keď napíšete, že hľadáte niekoho, kto vám s tým vie pomôcť, ale stále to treba komunikovať, takže vy hľadáte plateného konzultanta, lebo vy chcete ušetriť svoj čas, že vy aj keby si ten človek pýtal 100 eur na hodinu, tak sa vám to proste oplatí a nájsť si takéhoto človeka, ktorý vám s týmto bude vedieť pomôcť, lebo vám dlhodobo bude šetriť veľa peňazí a veľa zdrojov, veľa času, veľa všetkého, a čo touto umelou inteligenciou ušetríte. Dodáme ešte niečo?
Pozriem sa, čo som si tu pripravil, papier.
Dneska som asi viac rozprával ako hosť, ale...
To je v poriadku, ja som...
Povedal si, hovoril si, že budeš hovoriť málo, tak...
No, generálne opakujem to, že ja viem o veciach, na ktorých som ja narazil, že som pre klienta alebo pre niekoho riešil problém niečoho, čo mu žralo veľa času, ale... To môže byť aj niečo ďalšie, veľmi pravdepodobne je nejaký problém, čo riešite, je už miliónkrát na svete riešený a nájdete na to nejaké vyvíjajúce sa riešenie, možno dneska nedokonale, za chvíľu už bude oveľa lepšie. Mm.
Tam akože ešte mňa na záver možno napadlo, že v rámci toho e-commerce segmentu, online a všetkého, myslíš si, že budú sa zlacňovať služby? Lebo v princípe vo veľa tých službách, veľa služieb bolo naviazaných na nejakú manuálnu prácu alebo na niečo, čo bolo akože drahé predtým riešiť. Myslíš, že tá umelá inteligencia pomôže tomu, že budú, ja neviem, lacnejšie hostingy, lacnejšie nejaké veci, lebo proste budú môcť byť lacnejšie?
To neviem, akože nemám úplne, tam ide o tú štruktúru nákladov, že akú časť tých e-commerce nákladov robilo toto, lebo môj generálny taká skúsenosť je, že okrem takých tých logistických nákladov, tie sú pomerne veľké u e-commerce, hej, že sklady, doprava, neviem čo, ako drvivá veľká časť oproti takto, lebo máme nejaký nákup výrobku, hej, keď hovoríme nejaký retailerov. Potom tam sú nejaké náklady toho retailera a potom je obrovská časť reklama. Hej, a tá reklama sa nezlacní. Čiže zase, podľa mňa, akože u toho retailera tie náklady sú nejaké, ale v rámci celkových nákladov to není až také veľké percento. Mm.
Dobre, tak ďakujem Tomáš za rozhovor. Verím, že sa vidíme možno ešte niekedy inokedy pri pokece o AI o rok, keď už budeme vedieť možno niečo viac. Takže ďakujem ešte raz a vidíme sa pri ďalšom rozhovore. Ahojte.
Ahojte.